Dovolte, aby som, sestri a bratia, predsa len možno ešte pár takých poznámok k tomu, čo sme počuli, čo sme čítali, povedal, možno aj sa dotkol veľmi stručne odpovedí na otázky, ktoré sú tam v závere. Ja som človek, ktorý prišiel do cirkvi zvonku. Mnohí z vás to viete. Ja som sa nenarodil v adventistickom prostredí. Bol som katolík a v určitom období svojho života ma adventisti tým, čo učili, oslovili a trávil som veľmi veľa času štúdiom, porovnávaním a tým, že som akoby dával vedľa seba to, čomu som veril dovtedy, to, čo učia adventisti, a hľadal vlastne určitú takú svoju novú identitu. Ano. A svetil som nedelu, potom som svetil nedelu aj sobotu a potom som svetil sobotu už len a svetím ju dodnes. A modlil som sa k Márii, potom som sa prestal modliť k Márii. Veril som peklu, potom som, keď som sa stretol s adventistami a čítal som túžbu vekov, tak som z tej knihy vydedukoval obrovskú pravdu o tom, že peklo neexistuje v takej podobe, v akej som o ňom počul kázať, v akej som o ňom čítal, a pre mňa to znamenalo úžasné oslobodenie vnútorné. Áno. Ja som zmenil svoj pohľad nie na cirkev katolícku, ako to nebolo až také dôležité, ja som zmenil svoj pohľad na Pána Boha. Cieľom toho všetkého, alebo dôsledkom toho všetkého nebolo to, že ja som sa vymedzil voči cirkvi, v ktorej som vyrastal a začal som ju považovať za odpadlú alebo blúdársku alebo neviem čo. Pre mňa to nebolo také dôležité. Pre mňa bolo dôležité nie to, čo opúšťam, ale to, čo som našiel. A ten môj krok bol prirodzeným akoby dôsledkom, alebo to opustenie katolíckej cirkvi bolo prirodzeným dôsledkom toho niečoho nového, čo som objavil. A tu zaznela taká otázka tých autorov, že či sobota je alebo nie je najdôležitejšie prikázanie, že či sa okolo tej soboty to bude v budúcnosti nejako krútiť a či ona sa stane akože tým najdôležitejším poznávacím znakom Božieho ľudu. Áno aj nie. A my potrebujeme vidieť obidva tie pohľady. Pretože ak by sme boli dôsledne biblickí, tak neexistuje dôležitejšie a menej dôležité prikázanie z desatora. Stačí si prečítať epištolu Jakuba a Jakub vám povie, kto sa previnil v jednom prikázaní. Previnil sa proti všetkým. Však je to biblické. Čítajte Jakuba a tam uvidíte, že nemôžete akoby sústrediť svoju pozornosť na jedno prikázanie a povedať, ja som dobrý kresťan, ja som dobrý adventista, pretože ja zachovávam toto. A my, ktorí sme v cirkvi strávili už nejaký čas, tak my to vidíme v tej našej každodennej realite, že môžeme byť silní v jednom a uniká nám 9 ďalších. Môžeme byť silní a radikálni v zachovávaní soboty, ale pokiaľ ide o prikázanie, nevyriekneš krivého svedectva proti svojmu blížnemu a my by sme ho rozšírili a interpretovali ako nebudeš ohovárať svojho brata, sestru, tak viete, že mnohí z nás v tom zlyhávajú, v tom každodennom živote. A tak, keď počujem takú otázku, že podľa čoho bude Pán Boh rozhodovať v budúcnosti, či niekto patrí do jeho ľudu alebo nie, tak ja verím, že Pán Boh nás všetkých bude vnímať trošku zo širšieho pohľadu, ako vnímame my samých seba. Že nezoberie len jedno kritérium, je ten človek adventista, alebo chodí ten človek v sobotu do zboru, alebo svätí ten človek v sobotu. Ak povieme áno, ostatné veci ho nezaujímajú a zaradí nás na jednu stranu. To je omyl. A dúfam, že sa na tom zhodneme. Že to nemôže byť tak, že ja porušujem 2-3 ďalšie prikázania, ale v sobote som silný, takže to je ten kľúčový moment, kľúčové prikázanie. Druhá záležitosť, a ja som to už možno trošku naznačil. My v našich vyhláseniach, v oficiálnych vyhláseniach cirkvi máme aj vyhlásenie, ktoré sa týka nášho vzťahu ku katolíkom, k rímskokatolíckej cirkvi. A mne sa to vyhlásenie strašne páči, lebo je vyvážené. Lebo na jednej strane, áno, hovorí, máme určitú takú prorockú líniu, máme určité predstavy o budúcnosti, ktoré ako si interpretujeme, ktoré vychádzajú z diel Ellen Whiteovej. Na druhej strane, a tým by sme to vždycky mali vyvážiť, že, a to v tom vyhlásení je, že v tej katolíckej cirkvi sú úžasní ľudia. Hej? Že v tej katolíckej cirkvi sú ľudia, ktorých Pán Boh miluje, ktorých má rád, ktorí sú predmetom jeho záujmu. A ja znovu, keď poviem tak subjektívne sám o sebe, tak poviem, Pánu Bohu trvalo, alebo Pán Boh musel v mojom živote byť veľmi trpezlivý, pretože od chvíle, keď som ja určité veci pochopil, čo adventisti učia, a začal som ich praktizovať, do času, kým som urobil to zásadné rozhodnutie, že som sa nechal pokrstiť, uplynulo 8 alebo 9 rokov. A ja verím, že Pán Boh tých 8 alebo 9 rokov mňa nejakým spôsobom viedol. Pomaly, ukazoval mi určité veci, naznačoval mi niečo a potom prišiel okamih, keď sa niekoľko takých udalostí vlastne stretlo a ja som vedel, že buď teraz, alebo nikdy. Hej. Ale trvalo to 8 alebo 9 rokov. U niekoho viac, u niekoho menej. A mne sa tá Božia trpezlivosť s nami ako páči. U niekoho môj otec, ktorý zachoval sobotu, ktorý, dovolím si tvrdiť, na 90, ako grécko-katolický farár, na 99% veril všetkému, tak ako adventisti. On nikdy neurobil vo svojom živote, až do konca svojho života, nikdy neurobil rozhodnutie pre cirkev adventistov, že by sa nechal pokrstiť. Sme jedineční. Pán Boh každého vedie jedinečným spôsobom. Takže ako také paušalizovanie, že títo sú zlí, toto je šelma, to sú odpadlé cirkvi a tak ďalej. By z môjho pohľadu malo byť trošku vyvážené práve tým pozitívnym vnímaním tých druhých, ktoré by neviedlo k tomu, že sa vylúčujeme, že si myslíme, že hej, ako tá naša cirkev, tá množina pokrstených ľudí, ktorí sú v tej cirkvi, v našich matrikách, že to má vyhraté, že my sme na tej správnej strane a tí ostatní naopak. Takže to len taká poznámka. Druhá, tretia poznámka. Mne sa strašne páči, a zabrnem teraz trošku do Biblie, list Tesaloničanom, prvý a druhý list Tesaloničanom. Viete, že z prvého listu Tesaloničanom my často citujeme pasáže, ktoré hovoria o blízkosti druhého príchodu. Je tam pasáž v 4. kapitole od 13. verša, ako to bude. 5. kapitola má názov Deň Pánovho príchodu. Ja to teraz nebudem čítať, je to možno taká domáca úloha pre vás. Jednoducho, prvý list Tesaloničanom navodzuje dojem, že Kristus príde okamžite, hneď. To očakávanie tých prvých kresťanov, že Kristus sa vráti, je strašne silné. Tam sú silné emócie. Tam je silné akoby to povedomie, že tá budúcnosť vlastne žiadna nebude. Myslím teraz akože tu na zemi. Pretože už o niekoľko týždňov, mesiacov príde Kristus. Z tých prvých listov, ktoré sú písané, či už Pavlom, tak toto takéto povedomie, ten silný, taký ten náboj očakávania je evidentný. A v prvom liste Tesaloničanom jednoznačne. A potom ubehne niekoľko rokov, Kristus neprichádza, určitá generácia vlastne kresťanov zomiera, pretože Pavel v tom prvom liste hovorí, mnohí z nás ani nezomrú, ale budú rovno prenesení v ústretí Pánovi. Hej, toto sú tie pasáže. My, ktorí žijeme, budeme prenesení. Čiže ten Pavel hovorí, ja sa toho ešte dočkám. A potom život ide ďalej, tá realita je trošku iná, Kristus neprichádza. A tak v druhom liste Tesaloničanom, hej, ktorý nasleduje potom niekoľko rokov, tak počúvajte, čo je v druhej kapitole, aký posun nastáva v myslení toho Pavla. A on tam píše v druhej kapitole v prvom verši. A keď je reč o príchode nášho Pána Ježiša Krista a o tom, že sa spoločne zhromaždíme k nemu, to je narážka na prvý list, prosíme vás, bratia, nedajte sa tak ľahko sklátiť v presvedčení alebo zastrašiť ani duchom, ani slovom, ani listom, údajne našim, ako by deň Pánov už nastával. Tak Pavel akoby robil takú určitú korekciu toho, čo povedal. A viete na základe čoho? Na základe toho, ako to niektorí pochopili a čo z tej témy Kristovho príchodu spravili. Radikalizovali, hej, stali sa z nich fanatici, radikalizovali tie Pavlové slová a na základe toho, že Pavel povedal, Kristus príde skoro, začali robiť veci, ktoré neboli normálne. A my vieme z dejín adventného hnutia, vtedy ešte adventného roku 1844, že vo chvíli, keď William Miller, alebo stanovil sa dátum akoby Kristovho príchodu, alebo očistenia svätyne, tak to vnímali tí ľudia, takže takisto vznikli skupiny fanatikov, ktorí na to reagovali a v dejinách vždy boli. A tak vlastne apoštol Pavel píše druhý list a hovorí, prosím vás, ja robím teraz korekciu. Nie tej pravdy. Kristus príde a my tomu veríme. Ale my nezvládame proste to, že ak niekto to pochopí tak, že Kristus príde o 2 týždne a do tých 2 týždňov ja teraz zmením svoj život nejakým takým podivným spôsobom a radikalizujem sa a ono, to spoločenstvo alebo ten život zrazu nadobudne takú podobu, že ľudia, ktorí žijú okolo nás, sa pozerajú na nás a hovoria, nie, že poznáte, ako Ježiš hovorí, že ľudia vás poznajú podľa toho, že sa máte radi. Ale ľudia si budú ťukať na čelo, že čo to za ľudia sa tam stretávajú, pretože z času na čas sa objaví tam rôzne skupiny, zoberú si nejaké zásoby, odsťahujú sa niekde dole, sa tam si vykopú ako protiatomové. Rozumiete, to nemá s adventistami nič spoločné, ale sú také radikálne skupiny. Je to krajný extrém. A ten Pavol povie, nedajte sa zastrašiť, ako by deň Pánov už nastával. Nech vás to nejako neoklame a začnem vymenovať určité udalosti, ktoré majú prísť. A potom je tam krásny výrok v 3. kapitole, ktorý v mojej Biblii má názov Modliť sa a pracovať. A zase, viete, na čo to je narážka? Takže tí ľudia prestali sa modliť a prestali pracovať. Oni sedia s nohami vyloženými a nás sa to, čo sa deje vo svete, vôbec netýka. My už len čakáme na Kristov príchod. A ten Pavel tam povie ten známy verš, ak niekto nechce pracovať, nech ani nie je. To nevymysleli komunisti. Oni to prevzali, viete, hej. My sme to mali, kto nepracuje, nie, nie, staršia generácia to pozná. Ale na čo Pavel naráža? Pavel naráža presne na tých radikálov, na tú skupinu, ktorá sa cíti nad všetkým, čo sa okolo nás v realite deje a ktorá hovorí, Kristus príde, ja nemusím nič robiť. A tak dovolte, aby som to uzavrel tým, ako zhrnutím, že poviem. V prvokresťanskej cirkvi na základe prvého a druhého listu Tesaloničanom, toho, ako Pavel vníma s odstupom určitého času a tej reality, ako ľudia niektorí reagovali na ten výrok, že ani nezomrieme a Kristus príde, tak Pavel vlastne hovorí a žiada. A teraz bude záležať na slovíčkach, dávajte pozor. Aby sa naše skoré očakávanie príchodu zmenilo na stále. Rozumiete? Čo to znamená? Skorý príchod, alebo to očakávanie skorého príchodu, skoré očakávanie sa má zmeniť na stále. To znamená, nemáme byť tak ako na vlnovkách. Hej? Ja si pamätám v 90. rokoch, keď vznikla vojna v Perskom zálive. Púštna búrka, operácia Púštna búrka. Pamätáte si to? Nikdy na to nezabudnem. Ja som bol vtedy čerstvo ako adventista. Študovali sme knihu Zjavenie Jána, vyschnutie vod Eufratu a príchod kráľa z východu. Spomínate si na to? Vtedy sa rozširovali kazety. Mladšia, neviem, či ešte vedia naši mladí, čo tu sedia, čo sú kazety. Nej. Tak ja som od niekoho zo zboru dostal kazetu, strčil som si ju do kazeťáku a tam bola prednáška o tom, že sa blíži Armagedon. A ja som po vypočutí tej kazety sa išiel modliť. Ja som vyšiel z paneláku a išiel som do nedalekej prírody, mal som tam taký ako modlitebný chodník okolo Torisy v Prešove. A verte mi, tie emócie, ktoré vtedy akože som ja v sebe mal, že proste ja tu žijem v tej dobe, v tých dňoch, týždňoch, keď Američania bojujú v Iraku a zase tí Iračania zautočili na Izrael, hej, ako tam púšťali tie rakety, Izraelci zase od Američanov si vypožičali tie štíty nejaké. No, také, hej. A teraz Izraelci, Američania, Irák, proste to je kombinácia mocností, ktorá jednoznačne ukazuje, hej, Eufrat, Armagedon. To inak nemôže dopadnúť. To je Armagedon. Hej. Odvtedy prešlo koľko? 25 rokov. Ja už také emócie nemám. Ale vtedy tie moje emócie, to očakávanie vystúpilo na vrchol. Hej? Potom to išlo ako trošku nižšie. Potom zase sa niečo vo svete stalo. My sme niekde čosi čítali, hej? Alebo niekto nám sugeroval, že toto už je, hej, predzvesť Kristovho. A zase tie emócie išli hore. A možno tá zrelosť, alebo skúsenosť cirkvi, ktorá zažila nás pri svojom zrode veľké sklamanie, by nás mala viesť práve k tej vybalancovanosti, k tomu očakávaniu, ktoré nebude závislé. Naše emócie nemôžu byť závislé od, alebo to naše očakávanie nemôže byť závislé od toho, čo sa okolo nás deje. A ústavične potrebujeme nový a nový prísun informácií z Vatikánu, hej, interpretovaných, poviem to tak slušne, podivným spôsobom. My nepotrebujeme pápeža Františka na to, aby sme posilnili svoju vieru v druhý Kristov príchod. My nepotrebujeme tie udalosti, proste naše očakávanie by nemalo byť závislé, až tak závislé od toho, čo sa okolo nás deje, ale malo by vychádzať z niečoho iného, z Božieho slova. Skoré očakávanie, kde potrebujeme vždycky novú dávku emócií, aby sme tomu uverili, by sa malo zmeniť na stále. A ja sa snažím akoby podľa toho žiť A ja nechcem polemizovať. Neberte to tak, že to, čo som povedal, je polemika s textom prednášky. Vôbec nie. Ja verím tomu, čo tam je napísané, akože je pravda, že sa to uskutoční. Ja som sa stal adventistom. Ja som prišiel z toho prostredia do cirkvi. Ale moja viera po 25 rokoch, ja som bol pokrstený 87, takže je to 28 rokov. Hej. Moja identita sa nezmenila. Ja som stále šťastný, že som urobil to rozhodnutie pred 28 rokmi. Ale v určitých veciach, alebo určité veci, tak ako Pavel ich vidí s odstupom času inak a musí korigovať tých druhých, pretože prax ukazuje, že nejdeme celkom správnym smerom, tak aj ja si myslím, že my ako cirkev by sme mali stále reflektovať určité veci v našich dejinách, aj v tej aktuálnej našej histórii a prichádzať s takým tým zdravým pohľadom na realitu, aby sme sa vyhli extrémom na jednej aj druhej strane. A to je všetko. Ja som mal síce pripravené niečo iné, ale ja si myslím, že to stačí. Ja som chcel už len jednu vec povedať z Matúšovho evanjelia. Ona s tým súvisí, tak prosím, ešte 5 minút mi dajte. Matúš 24. kapitola, to je taká akoby ústava adventistickej identity. Sú tam znamenia Kristovho príchodu. A keď znovu sa vrátim do svojej minulosti, neviem, či som bol už vtedy členom, asi nie. Prišiel som ako, ja neviem, možno 18-19 ročný chlapec do zboru cirkvi adventistov v Prešove. Lebo ma niekto pozval na prednášky modlitebného týždňa. A téma modlitebného týždňa, presne tak, ako je to dnes, v tom čase boli znamenia Kristovho príchodu. A ja ako človek, ktorý tú Bibliu príliš nepoznal a ktorý sa nevedel v tých historických alebo v tých udalostiach odborne nazývaných tých eschatologických, proste v udalostiach doby konca zorientovať, tak ja som nasával všetko, čo v tých prednáškach bolo. Zaviedol som si zošit, kde som si vypísal znamenia Kristovho príchodu a ako sa naplňajú. A polemizoval som, komunikoval som so svojimi kamarátkami v spoločenstve, do ktorého som chodil v katolíckej farnosti v Prešove, tak sme s niektorými, so všetkými sa to nedalo, a s niektorými hej, som sa zdieľal o to, čomu verím. Alebo čo som sa u tých adventistov naučil. Niekomu som dal aj tú brožúrku modlitebného týždňa. A strašne ma to zasiahlo. Strašne ma to zaujalo. Že niekto premýšľa, a že z Biblie sa dajú ako vydedukovať z 24. kapitoly, aj z Lukáša, z 13. kapitoly a tak ďalej, niektoré tie udalosti a že je to také živé, aktuálne. Hej, že tá Biblia je taká aktuálna aj v tých historických veciach. A potom som viackrát počul kázania na túto tému a počul som taký výrok, že vlastne my adventisti by sme v jednej ruke mali držať Bibliu a v druhej noviny. To není pre vás nič nové však. Počuli ste to? Prosím? Čerstvé. Dennú tlač. Nemôžem povedať žiadne noviny, aby som nerobil reklamu. Hej. Dnes internet. Hej. Dnes sa povie v jednej ruke Bibliu, alebo mobil s biblickým textom a v druhej zapnutý internet s aktuálnym spravodajstvom. Doba sa posunula. A tak som si prečítal Matúš 24. kapitolu a videl som tam znamenia a vnímal to, opisoval si, ako to bude. A teraz bavili sme sa o tom, o intenzite zemetrasení, niektorí oponovali, ale to vždycky tak bolo a my oponujeme, ale intenzita je iná, počet vojnových konfliktov dnes je vyšší, než bol v minulosti a tak ďalej a vedieme rozpravy na tému znamenia. A jedného dňa, keď som čítal Matúš 24. kapitolu, tak som si všimol to, čo som tam dovtedy nevidel. Poprvé, otázku, aké budú znamenia, kedy sa to stane, kladú učeníci Ježišovi. Nevyplýva to z toho, že by Ježiš im to sám od seba chcel povedať. Tá otázka vyplýva z ľudskej zvedavosti. Pretože Ježiš povedal, že z toho chrámu nezostane ani kameň na kameni. A učeníci, zmetení tým, čo Ježiš povedal, vlastne hovoria, tak to bude koniec sveta. Pretože zničenie chrámu znamená koniec židovského národa a koniec židovského národa nemôže znamenať nič iné než koniec sveta. A tak položia Ježišovi otázku, kedy sa to stane, aké budú znamenia. A Ježiš na prvú otázku, kedy sa to stane, povie o tej hodine a dni nevie nikto. Ani syn, jedine otec v nebi. A tak nám Ježiš strašne pomôže. Ten text nám strašne pomáha, pretože vlastne nás zbavuje takého toho radikalizmu, alebo oslabuje ten radikalizmus, že musíme vedieť presný dátum. Kedy sa to stane. A potom Ježiš vymenováva znamenia. On im to povie, odpoveď na tú ľudskú zvedavosť. Ale skôr než Ježiš začne hovoriť o znameniach a vymenovávať ich, aby my sme ich mohli dať do prednášok modlitebného týždňa, učiť sa ich naspamäť, zdieľať sa, veriť, že naše adventistické hnutie má svoje historické zakotvenie, tak povie jednu kľúčovú vetu. Čo povedal? Presne tak. To znamená, Ježiš hovorí, dobre, ja vám to poviem, ale ja tomu predradím, skôr než vymenujem, skôr než si prečítate prednášku modlitebného týždňa o znameniach druhého príchodu, chcem, aby ste ešte niečo dôležitejšie vedeli, než je učiť sa to naspamäť v detskej sobotnej škôlke. Alebo na biblickej hodine. Hľaďte, aby vás nikto nezviedol. A veta, hľaďte, aby vás nikto nezviedol, znamená čo? Je to čo je podstatou tej vety? Vyjadrite to jedným slovom. Áno, to sme si povedali. Ale čo je podstatou vety hľadte, aby vás nikto nezviedol? O čo v tej vete ide? Nedajte sa nahovoriť. Prosím? Obozretnosť. A čo ešte? Áno, môže tam byť aj to. Áno. 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 Ale čo znamená zviesť? Kto koho zvádza? Stať pevne v pravde, je to otázka viery. Všetci máte pravdu. Ale ja chcem počuť jedno slovo. Ježiš hovorí, tým najdôležitejším je čo? Vzťah. Je to tak? Keď hovoríme o zvádzaní, čo znamená zviesť niekoho? Znamená narušiť vzťah. Je to tak? V manželskej, ako počujeme to o aktivitách aktivitách kresťanského domova. Ktoré z manželstiev nezažilo niekedy v živote, že do tej dvojice vstupuje niekto tretí zvonku, či už sa to podarí alebo nie. Že sme vystavení tomu pokušeniu, že porušíme ten celoživotný záväzok, ktorý sme si jeden druhému slúbili. Povedzte, kto z vás to nikdy nezažil? Že niekto tretí vstupuje do toho vzťahu, alebo ja vo vnútri toho manželstva sa obzerám okolo seba. Hej, a prehliadam svoju manželku alebo opačne. Zviesť znamená narušiť vzťah, otrhnúť niekoho od niekoho. A v našom prípade, Ježiš hovorí, je tu vzťah ja a vy a to je to najdôležitejšie. A potom prichádzajú tie znamenia. Ježiš vlastne hovorí, to najdôležitejšie, to na čo si dávajte pozor. Vy môžete vedieť, vymenovať všetky znamenia, a napriek tomu príde niekto, kto naruší náš spoločný vzťah. A Ježiš hovorí, ak si nebudete budovať alebo stavať svoju identitu na vzťahu ku mne, ak naša identita nebude postavená na Kristovi, ale na ďalších x dobrých veciach, napríklad aj na vedomostiach o tom, v akej dobe žijeme, je zlé. Ak to nebude v prvom rade zakotvené, založené na Kristovi, vy môžete technicky vymenovať všetky proroctvá, môžete nakresliť, premietnúť geniálne presnú chronológiu posledných udalostí. Nepomôže vám to. Že budete presne vedieť, čo ako ide po sebe. Nepomôže vám to. Ak nebudete pevne zakotvení v Kristovi. A to je všetko. To je celá pravda. Je to otázka, čo je dôležitejšie a čo je menej dôležité. A tak mám tu odvahu na základe toho, čo tu čítam, na základe Ježišovho slova povedať, to najdôležitejšie je, aby sme si aj my ako adventisti v prvom rade budovali svoju identitu na Kristovi, na vzťahu s ním a potom všetky tie ostatné veci. To je úžasný Boží dar, bonus, ktorý máme len my. Ale zase nie preto, aby sme sa živili tým, že sme lepší ako tí druhí. Naopak, aby sme sa snažili tým druhým ľuďom pomáhať, aby to isté, čo viedlo nás k tomu, že sme sa z toho katolického prostredia, hovorím o sebe, stali adventistami, aby oni skúsili tú istú cestu. Hej? Ale zase, ako? No podľa Božieho plánu, nie podľa toho, ako si to ja s nimi predstavujem. Že už by ste mali, lebo keď to neurobíte, hej, a používam všelijaké metódy, manipulačné, neviem čo. Nie. Poviem, predstavím Krista so všetkými tými bonusmi, ktoré sú nám zjavené a potom sa modlím, aby ich Duch Svätý viedol a oni, ak Pán dá, mohli jedného dňa sedieť v našom spoločenstve. A ak nie, aj to je Božia milosť a Pán Boh ich môže viesť iným smerom. A tak by som si veľmi prial, aby to platilo vlastne aj pre nás, že to skoré očakávanie sa zmení v našom živote na očakávanie stále a že nebude ovplyvnené nejakými náhodnými alebo nami vymyslenými alebo nami svojsky interpretovanými udalosťami toho, čo sa okolo nás deje, ale bude to pevne zakotvené vlastne v našej viere, v našom vzťahu ku Kristovi, ktorý je predstavený tu v tejto knihe. Amen.